Азатлык радиосы сөйлим. Бүген 7 июнь сишәмбе көн микрофон алдында ол сукырмаш безнең тапшыруда. Казанда яшәүче Фәридә Мөхәммәтҗанованы дресс-код дип эшкә алмаганнар. Фәридә Мөслимә ул эшкә урнашасы урында кыска җиңле кием киеп килергә кушала икән. Бу ни дәрәҗәдә кеше хукукларын боза һәм аңа кем ярдәм итә ала? Бүген бу хакта тулырак әйтеп сөйләшербез. Болар барысы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң. Микрофон алдында Наил Алан.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Бүген иртән Төркиянең Истанбул шәһәрендә полиция машинасы барган юлда шартлау булган. Соңгы мәгълүматларга күрә 11 кеше һәлак булган. Аларның 7-се полиция хезмәткәре, 36 кеше яраланган дип белдерелә. Шартлау иртәнге якта халык эшкә барганда шәһәр университеты тирәсендә була. Бу тирәдә шулай ук туристлар яратып йөри торган зур базар да бар. Әлегә бу шартлау өчен җаваплылыкны беркем дә үз өстенә алмады. Моңа кадәр Төркиядә булган шартлауларны Радикал ислам дәүләте төркемнәре һәм көрд кораллы сугышчылары оештырган дип белдерелеп килде. Казахстанның Актубә шәһәрендә узган төндә полиция уздырган махсус чарада якшәмбе булган кораллы һөҗүмнәрне оештыруда шикләнелгән 13 кеше атып үтерелгән, 8 кеше кулга алынган. Бу хакта Казахстан Ичке эшләр министрлыгы матбугат вәкиле Алмаз Садубаев хәбәр итте. 25-31 яшьләрдәге тагын 8 кешене эзлиләр. Министрлык вәкиле һөҗүм итүчеләр традицион булмаган диннең радикал юнәлешен тотучылар дигән фаразын белдерде. Казахстанны азат итү армиясе Актубә һөҗүмнәре өчен җаваплылыкны үз өстенә алуын һәм моның Казахстанның демократик көрәше өчен беренче адым булуын белдерде. Махсус хезмәтләр илдә фетнәне туктатуларын хәбәр итте. Дәүләт иминлеге комитеты белдерүенә караганда, фетнәне билгеле эшкуар Шымкент пиво ширкәте башлыгы Тохтар Тулешев җитәкләгән. Тулешев гыйнвар ахырыннан бирле сак астында. Казанда узган елның көзендә Татарстан президенты һәм Россия мәдәният министры катнашында ачылган велосипед прокаты кышка ябылып, җәй җиткәч тә ачылмагач, активистлар бу хезмәтне оештыручыларны тикшерүне таләп итеп имза җыя башлады. Прокатны Рус аудитор ширкәте оештыра, аның вәкиле активистларга Казан шәһәр идарәсеннән акча һәм күрсәтмә көтүен белдергән. Имза җыючылар велосипед прокатының зур халыкара чаралар алдыннан гына Луна протест белдерә. 2013 елгы универсиада алдыннан тантаналы ачылган прокат урыннары җәйнең башка вакытында эшләмәде. Казан халкы аларны куллана алмый, Казанга Русия һәм чит илләрдән меңләгән турист килеп китә диелгән бу мөрәҗәгатьтә. Блогер Никита Ишмиратов Татарстанның велопрокатны оештыру проектына 15 миллион сумлык грант атуын белгәч, акчаларның ничек тотылуын тикшергән иде. Ул Гаҗәеп Казан дип аталган проектның 15 миллионнан күпкә азыракка төшәргә мөмкин булганын әйтте. Казанда инде 4 ел велотын исемле төнге велосипед йөрешләре үтә. Анда катнашучылар ел саен Казанда велосипедта йөрергә урыннар булса да, машина йөртүчеләрнең велосипедчыларга авырлык тудыруын әйтеп килә. Русиядәге топ-менеджерларның 6-дан 1-гә якыны якындагы 2 ел ичендә башка илгә күчәргә тели. Гомумән алганда топ-менеджерларның 42% киту ягын карый. Агентство «Контакт» ширкәте 2016 елның май аенда 467 топ-менеджердан сораштыру үткәргән дип язар БК. Агентство «Контактның» бизнес үсеше директоры Анастасия Стасева сүзләренчә, беренчедән күпләр үз бизнесларын югары технология һәм инновация тармакларында карасы килә. Алар Русиядә күп каршылыклар барлыгын һәм хакимиятләрнең шәхси бизнеска ярдәм итмәвен белдерә. Аннан да кала АКШта һәм Европада инвесторлар табу да күпкә җиңел. Русиядә акча кертеп тормыйм, барып чыкмаска мөмкин дигән караш таралган, ди Стасева. Тормыш шартларда топ-менеджерларны читкә китү уена этәргән. Агентство «Контактның» бизнес директоры сүзләренчә, нәкъ топ-менеджерлар күченү карары кабул итү эштабы үз бизнесын башлау сәләтенә ия. Левада үзәге ұйыштырған фикер білішу нәтижелерində қарағанда бұйыл 26% Русияли елға барудан баш тартқан 2000-ші елдан берлі бұл бірінші шунды юғары сан. Сыраштыруда қатнашқанларының 20% ел уақытында үйді қолашақ, 21% бақшыға барашақ. Күрші шәхәр яки ауылға 7% барып қайташақ. Сыраштыруда қатнашқанларының 5% Кавказға, 4% Қырымға барыға тілек білдір. 59% алдағы елларда Қырымға барыға жиенмей. Халықның 3% елларын шет елді ұздырыға планлаштыра. Узған ел шет елді елі түшілерінің саны 6% еді. Сұраштыру 27-30 май Русияның 48 түбегінің 137 шәһәр һәм ауылларында ұздырылған. Онда 18 яштан олырақ 1600 кіші қатнашқан.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Фәридә Мөхәммәтҗанова Казанда яшәүче мөслимә. Ислам кануннары нигезендә яшәүче гаиләдә туганга күрә яулык бәйләү-бәйләмәү мәсьәләсе тумаган. Бүген Фәридә Тимиразов исемендәге Казан инновацион университетта белем ала. Укуын тәмамлаганда ул җәмәгатьчелек туклану урыннарында технолог белгече булачак. Уку нигезендә студентларга туклану урыннарында стажировка узу каралган. Җәй көнне бераз акча эшләп алу максаты белән дә яшьләр буш вакытларын уздырмый эшкә урнашырга тырыша. Быел Фәридә эшкә урнашканда каршылыклар туган. Яулыклы кызларны эшкә алырга да атлыгып тормыйлар икән дип аптырашта калганын. Бу турыда ул Азатлыкка үзе сөйләде.
Җәйгә дип эш эзли идем һәм минем укуым да җәмгыять туклануы буенча һәм менә эш эзли идем һәм бер урнашкан пиццерияга эшлекче булып. Һәм менә шундый кимчелек килеп чыкты. Дұрыс код деп айттылар. Мәтәм, үтігенде шулай, бірінде де альтернатива табы болмайма деп. Олар мина шулай деп айттылар, бізінің кыфқа футболка, хэм кепка деп айттылар. Хэм, мэ, адел кадров қазы қатын, ол мина сили башлады, ол минам сөз түгел, мин бір нәрседе не решаю дейді. Хэм, Мәсәлән, Халит мин диде, һәм мин инде аңа әйтәм, мәсәлән, сез әлеге генеральный директор белән сөйләшеп алсак, бу эшне Халит Петран кеше белән. Ул инде шалтыратты, шул бераз сөйләште, һәм миңа ул кеше әлегә сөйләшә алмый дип әйтте. Мәсәлән, мин көтергә әзер, ул әйтте, хәзерге вакытта ул сөйләшә алмаячак, сөйләшеп булмады инде генеральный директор белән.
Син бер-ике көн эшләдеңме соң?
Юк, мен дә беренче килүгә үк алар нашу сорау буенча, ну, сорау бирделәр инде, сез нашлай килене киенә аласыз, ну, кыска итеп киенә аласызмы, сез гельфай яулыкта йөрисезме, мәтәм, мин гельфай яулыкта йөрим, һәм нашу шулай итеп кимчелек килеп чыкты. Мега дигән сәүдә үзәгендә ресторан бар, Ильпатио дигән, шунда мин стажировка узганда, анда андай кимчелек юк иде анда. Формасы ызын жеңіле еді, баш қапланған еді. Әм, спокойны үшілей ала едім.
Абы сен орнашқан жер нечек деп атала?
Ариба пицца деп атала. Әм, анары мен Киевке деген жерге шалтыратқан едім. Шулай ұп, анда да мәшайқа жеңіле баш кейімі. Тоже мәне арамы дейділер.
Тағым бірақ қоя ғаризаңын беріп қарағаным болды ма, Фәриде?
Әлеге вакытта юк.
Казандагы мөслимә Фәридә яулык аркасында эшкә урнаша алмыйм дип сөйләде. Руханилар Татарстан мөслимәләр җәмгыяте мондый проблема юк дип әйтә. Әмма Татарстанның мөслимәләр берлеге җитәкчесе Наилә ханым Җиһаншина ярдәм итәргә әзер булуын әйтте. Үз тәҗрибәсендәге кайбер очраклар турында сөйләде.
Бездә андый мәшәкатьләр булып алды бер заманны. Ул инде берничә ел элек резонансны шул чыгышлар булды. Хатын-кызларны яулыктан алмаганга. Һәм инде без үзебезнең Министерство трудоустройства, эшкә урнаштыру министрлыкка мөрәҗәгать иткәч, хәбәр иттек безнең СМИ бөтен мәгълүмат чараларына. Шулай язып чыккач, менә беләсеңме, бетте. Ул мәсьәләне бер дә кузгалтмадылар. Яулыктанмы, яулыксызмы кызларны эшкә урнаштыра башладылар. Без инде иглан иттек, мене бар, мисыз Татарстан фемелер бірлеге, агар да шонды ошыраклар була икен, бізге мұражаға кете аласыз деп, мене бик сирек, бір икегене ошырак болды, хам инде анда да біз шалтыратып, ол мәселеге керешіп, хал иттіштек, хал иттек, байшка урнаштырдылар. Шоннан бірле, ол бізге мұражаға итулер болмады. Шоңа көрі, мен енді шол болған информация, ол бірінші елек шоны күні әйті алам.
Сіда анда шол яулыққа бейленәлер емі, яулықтан дұрыс код деп әйтелер емі?
Яулыққа дұрыс код түгіл де, әм біздің әлі, білесігіме, түп бақытта татарлар ол дұрыс код деп шол фикеріне шығаралар. Орыслар түгіл, орыслар бейленмей. Орысларға алар хырмат етелер кейінші милетнің традициясы. Әбізі біздің татар халқы, мені нешлеп енді деп, бізді татарларда ғымыр бойы ошып кейім кейгенлер, яулық бейлемегенлер деп, мені шолай фикеріне өзілеріне кен жеткеріп, шолар қабыл етмейлер ішке. Ең бірінші шол өзі біздің татар халқы бұл.
Мені бұл шырақта, Найла ханым, бұл қызға нәрселер шырғы керек. Мені сіз қар уақыт, тұй уақытын айттығыз, мені министерлік бұл сүйешкенсіз.
Әйлі, бізге мұрәжағат етсінлер, телефонына яз, қамінді біз саларға ерген етерге тұрышырдыз. Бұл ішке бұрмаса, бүтенісіне орнаштырыбыз.
Нәрседен келіп шыға мұны шында оңлашылмау шанлықлар, қоршылықлар?
Өзінің тарихын білмеген, өзінің милли культурасын, дини қиметлерін білмеген кішілерінің тұлмаданлығына таянып келіп шыға енді.
Мүслімелер сізге нендей сұраулар бойынша мұражаға дейді көбісінше?
Мені біз көбірек түрлі-түрлі проектлар білен шыққач, алар енді кімдір волонтер боласы келе, кімдір ішке орнашасы келе, кімнің бір кеуге шығасы келе. Мені шындай шексен мәселелер білен бізге мұражаға дейділер.
Найла ханым, сіз не айттыңыз, бая ішке орнашылмаған уақыттар болды деп сұрақтар. Сіз ол кішілердің, ну, ішке орнашылмаған ұйымдардың жетекшілеріне шалтыратып оңлатады дейсіз ме әрбірісіне? Иә,
нәк солай. Шалтыратып оңлатамыз, чөнки өзі біздің болған қиметлерін жеткеріге тырышасың, һәм инде әйтәсең, ул кыз бір үзегенә түгел, ул біздің ұйышма вәкілі дип, чөнки бүгінгі заманда ялғыз кіші юк, аның янында күп кенә җәмгыять тора. Без аны якларга, һәм инде аның белән бірге бу мәсьәләне хәл итәргә тырышабыз дип, шулай кайчан беләләр, ул ялгыз гына түгел җәмгыять, аның артында кешеле ұйышма тора дип, шуннан соң инде юк, бездә барысы да әйбәт булыр, менә һич тә проблема булмас дип, шулай безгә сүз биреп, аның проблемасын юкка чыгаралар. Хәтта уку йортларында да булды. Шунда кызның яулыгын салырга мәҗбүр иткәч, без инде бардык ректор белән очрашып, білесіз бірісін әйткенде, мен бұл мәселені хеш ішітмәдім дей, хәм мен аны құпламын дей. Үзім де ол тәрбиеші білен сейләшірмін дей, ол қыздың бір менде проблемасы болмаз деп ұшатырды, хан ұқыз баланың бірістенде проблемалары болмады.
Яулық арқасында ішке олма, бұл хоқуқына бұзу ма кішінің нейін айлығынын?
Әлбетті бұзу. Хәр бір кіші бетінде біздің конституция бар, ол біздің хоқуқларыны яқылы тұрған, анда язылған хәр бір нәрседе. Һәм адам баласы үзенең менә киемен, ризыгын, эшен, яшәешен өчен үзе сайлый бит инде. Беркем дә аңа читтән фикер тагып, аны үзенчә эшләтә алмый. Һәрбер кеше үзе фикерләргә тиеш, нинди юл белән барырга. Аллаһ субхана ва тааля аңа шундый мөмкинлекне биргән. Хәтта без беләбез, дини канунлар да бар. Әмма ләкин Аллаһ Раббыбыз беркемгә дә ни без алда, аларга сайларга ирек биргән. Сайларга менә һәрбер кеше шулай
Нойле Жиханшыны болды. Рамазан айында Қазанда ішуші Фериде есімлі бір еш қатын дресс код арқасында ішке орнаша алмай ере. Бұл хақта сіздің фикірлеріні күтіп қалабыз, құрмет етің ғойшылар, біздің адресі біз ozatlik.org. Ozatlik архивін таңдайсыз. Азатлык архивында 10 ел элек әзерләнгән Янар тау тапшыруын тыңлагыз.
Янар тау.
Мон әсәрнең җаны дигән сүзләрне ишеткәнегез бардыр сезнең. Ә җан ул сүз дә, моң да, халәт тә, көй дә тәңгәллеге кебек. Бүген Янар тауда кабаттан яшьләр эстрадасы хакында сөйләшеп, гапләшеп алырга булдык. Замана җырлары нинди була икән? Хәзер без сезгә яшьләр арасында иң популяр булган җырлар җыелмасын тәкъдим итәбез.
Яр
Яратамын сине күптән иркәме кишерәмен Жыйылса да үпкәме тик син миңа бер дә ышанмадың Башка берәүгә алыстырдың Бара-бара балыклы бишегенә таба Күргәнмен сине башка егет кочагында Бара-бара балыклы бишегенә таба Күргәнмен сине башка егет кочагында
Татлы киятләрең белән әсир иттең дә буш хыяллар дөньясына чакырып
Шибәрем, гүзәл затым, миңа ышыксың жаным, яратам икән сине, бар байлыгым синеке.
Бүләгең кирәк түгел, кайнарлыгыңнан сүрел, яратканыңны беләм, тик башта миңа иләм.
Никадәр сине теләгәнне белсәң иде, укытучы апа турында уйлый идем. Кара тактага карый-карый
Институт тәмамлап килгән яш кышык иде Малайларны хушларыннан бик тиз уйдырырга өлгерде Бик шибәр укытучы иде
Әйтәле матурым, нигә яратмыйсың Сиңа мин ашарга гына телим аңлама туркаем минем
Я нәрсә әйтә аласыз? Бу плагиат күчермә булмыймы икән? Кемнеңдер җырын тәрҗемә итеп башкару. Әллә безнең татарда үзебезнең җырлар юкмы?
Колакка яхшы ятышлы җырлар миңа гомумән ошый.
Әмма тәрҗемә итү, әйтик, татарларда җыр юкмы әле, халкыбызның башка җырлары юкмы, әгәр рус хитларын күчереп җырлаган.
Бу бик дөрес түгел инде. Аны урыс телендә дә тыңлап була, аңлыйлар бит урыс телендә дә. Бу инде үзенчә бер яңалык кертеш. Мин алып кайткан ему андый кассетаны авылга, яшьләр үлеп тыңлыйлар.
Бу дискотека алып кайттыгыз менә.
Дискотекага да алып бардылар, аны клубка алып төштеләр, бик шадым. Безнең татар халкында андый бию дәртле җырлар, музыка, аранжировщиклардан ничектер килеп чыкмыйм әле. Мәскәүлекләрнеке бик матур килеп чыга да, бу инде күчерелә инде безнең телгә. Матур булып чыга.
Бер ара әлеге җырларны мин кызыксынып тыңлаган идем. Беренче чыккан мәлдә ниндидер бер кызыксыну булган иде күңелдә, ләкин менә хәзер алар бик күбәйде булса кирәк. Рус эстрадасының популярраг җырлары инде гадәткә керде дип әйтергә мөмкин. Аның шунда ук татарча варианты пайда була һәм хәтта әле кассеталарда, дискларда пайда булды булгай. Минемчә инде бу кызыксынудан артып киткән. Мин инде ярамый торганрак хәл дип саныймын, чөнки әгәр бер милләт үзенең халкына ярардай шундый популяр булырдай, тыңларга күңеленә хуш килердәй җыр иҗат итә алучының композиторлары, шагыйрьләре юк икән яки халык яшьләр яратып тыңлый ала торган иҗат ителми икән, бу инде начар күренеш халык өчен һәм ул кемнәндер күчереп кенә алу һәм сүзләрен генә үзгәртү минемчә бер дә яхшы күренеш түгел дип саныйм. Татарда матур җырлар бар, бик күп алар. Бәлки без аларны ирештерә белмибездер халыкка. Бар бит ул менә шундый төркемнәр, алар җырлый башлыйлар да, аларның җырлары хәтта аңлашылмый да, аларның җырларын бөтен дөнья тыңлый башлый. Һәм бернинди күчермәсез үз телләренә тәрҗемә итмичә популярлар дискотекаларда да гомумән популяр яшьләр арасында
Бер көнлек җырлар дип уйлыйм, чөнки алар бер тапкыр гына аны дискотекада җырладылар, төнге дискотекада. Аларны һәр вакытта да, һәр концертта да җырлау мөмкин түгел, чөнки ул Россия хитлары авторлык хокукы буенча җаваплылыкка тартырга мөмкиннәр. Алай булмасын иде, әлбәттә, яшьләргә ошый икән ул җырлар яңгырасын, ләкин менә бер көнлек җырлар җырлап йөрүгә караганда, үзеңнең стилеңне табып, үзебезнең татар җырларын, үз милләтебезнең моңнарын, киләрен иҗат итүне кулайрак күрәм.
Зөбәрҗетне сез үзегездә җырлыйсыз бит. Күбрәк сез репертуарда моңлы җырларны сайлыйсызмы? Менә хитны кушсалар, әгәр дә рус хитын җырларга башкарыр идегезме?
Рус хитларын шулай нәкъ аларча иттереп, матур иттереп җырлый белүчеләргә мин сыкланам. Кызганычка каршы мин үзем алайык булдыра алырмын дип уйлам, чөнки минем тавышыма, халәтемә татар халык җырлары, татар эстрадасы җырлары якын. Әмма ләкин алар җырлаучыларны да мин бик яратып тыңлыйм, күбрәк татар җырларын яратам.
Түштем тирәккәләй, гөл яфрагы кирәккә. Сикереп түштем тирәккәләй, гөл яфрагы кирәккә. ши сигәнем димләше ай җиңгәши сигәнем димләше алма чәчәк кыяла таңда искән җил белән алма чәчәк кыяла таңда искән җил белән белмисең бит хәлләремне бер күрергә тилмерәм белмисең бит хәлләремне бер күрергә тилмерәм
чыннан да бу җырларны рус хитына әлбәттә инде алмаштырып булмый. Татарстан радиосының музыкаль тапшырулар мөхәррире, Татарстанның халык артисты Рафаэль Ильясов бу мәсьәләгә нинди мөнәсәбәттә икән?
Замана эстрадасы минемчә бик буталчы хәлдә бүген. Чөнки сахналәрдә, эфирда яшьләр күп күренәләр. Бу әлбәттә бер яктан бик күңелле хәл. Димәк, яшьләребез сәнгатькә омтыла дигән сүз. Әмма ләкин алар арасында яшьләрнең ничектер таләпчәнлек үзләренә, бүгенге музыкаль дөньяга сизелеп бетми шикелле миңа тоела. Шушы көннәрдә генә миңа тонарга туры килде. Экраннардан да, эфирдан да кайбер җырчыларны, алар белән зур-зур интервьюлар эшлиләр, алар турында сөйлиләр, аларын таныштыралар. Җырларын тыңлаганнан соң гаҗәпләнәсең, нинди юллар белән, кемнәр ярдәме белән алар эфирга чыгалар икән дигән сорау туа. Репертуар мәсьәләсендә бик аксыйлар алар. Аннан соң башкару осталыклары бик уртак ул. Яшьләр арасында сәләтле, тавышлы, өметле җырчылар бар әлбәттә. Менә шуларны безгә мөхәррирләргә сайлаганда таләпчәнлек күрсәтү җитми ахырысы. Йылдыз булу өчен бик күп хезмәт кайра кирәк, бик зур популярлык казанырга кирәк, үз ишеңнең остасы булырга кирәк. Халык сиңа ул йылдыз дигән зур исемне бирергә мөмкин. Ә үз-үзеңә йылдыз дип әйтүгә булмаса, продюсерларның шушындый исем бирүләре ул минемчә бу яшьләрне хәтта кимсетә кебек.
Хәзерге заманда менә эстрадада дибез без бер карасаң өчен дөрес әйтәсез, без үзебез тәрбиялибез яшьләрне, менә шул җырларны яңгыратабыз икән, аларга сайлау ирегедә булырга тиеш, хакы булырга тиеш. Менә мин бер сорау борчы, әле татарда шундый җырлар юкмы әле ул рус хитларын татарчага тәрҗемә итеп җырлаулар популярлашып китте. Менә моңа сезнең мөнәсәбәт.
Һәр милләтнең үзенең җыры, үзенең моңы, үзенең теле бар. Һәм һәр милләт үзенең шушы байлыкларын ихтирам итәргә тиеш. Аңа сыкланып, аңардан ләззәт табып, кулыннан килгән кадәр шушы моңнарны, җырларны үстерүгә өлеш кертергә тиеш. Минем ишеткәнем бар, менә рус җырларын татарча текст белән җырлау ул элек тә бар иде. Халыклар дуслыгын ныгыту дигән исем астында татар җырчылары рус композиторларының башка милләт халыкларының җырларын татарчага әйләндереп җырлау дигән нәрсә бар иде. Бу хәл ул вакытта сәяси максаттан чыгып эшләнәдер иде. Чит ил рус композиторларының операларыннан хәтта арияларны татарча җырлау гамәлгә кергән иде бер вакытны. Һәм бу эш мактаулы хезмәт дип әйтеләдер иде. Безнең татар җырларын, татар композиторларының җырларын, халык киләрен мин әле кызганычка каршы шушы көнгә кадәр башка милләт халыклары тарафыннан бик теләп җырлаганнарны ишеткәнем юк. Бар әлбәттә айрым җырчылар, Ермек Серкибаев, мәсәлән, Алимик Днишевлар, я булмаса менә Эстониядагы Георг Оц, мәсәлән, шундый бөтен дөньяга билгеле җырчылар кайбер әсәрләрне өйрәнеп, әмма ләкин үз телләрендә түгел, я татарча, я русча җырладылар. Бу әлеге дә баягы шул сәясәткә буйсындырылып эшләнгән эшләр дип әйтәсем килә.
Ә менә хәзерге заманага туры килсәк,
бу мәсьәләгә килгәндә, минемчә, менә шул җырчылар алар үз милләтнең җырларын әллә белмиләр, әллә яратмыйлар, әллә хөрмәт итмиләр, әллә булдыра алмыйлармы? Чөнки алар җырлаган җырларны җырлау өчен әллә нинди оста җырчы булу кирәк түгел. Аны менә урамда култыклашып йөргәндә җырларга мөмкин, кухняда бәрәңге чистартканда мөмкин аларны җырларга. Ә зур сәхнәгә, чын мәгънәсендә зур эстрадага чыгып җырлау өчен аларның кирәге юк. Бу җырчыларыбызның үз-үзләрен хөрмәт итмәү дип саныйм мин аны.
Na мәктәпне бетергәч, армиягә туры, туры юл күрсәттеләр миңа. Айрылырга туры килде шуңа. Йылама, кайгырма, ташлап китмәм сине, сеңелем. Мин китәмен, син мине юксыма, хат язармын. Кемгәдер кирәк.
Артистлар белән якыннан аралашучы тавыш режиссеры Камил Файзрахмановның да бу хакта фикерен белергә булдык.
Минемчә бу артка чигенү, түбән төшү. Чөнки үзебезнең эстрадада, үзебезнең авторлар, дәрәҗәле авторлар булырга тиеш, дәрәҗәле җырлар булырга тиеш, сүзләр булырга тиеш. Ә бу моданы кабатлау ул вакытлыча гына.
Ә ни өчен яшьләр әлеге җырларны кабул итәсен? Чөнки яшьләр өчен җырлар иҗат ителмидер, бәлки шул дәрәҗәдә.
Ансы да бар, иҗат ителмей. Чөнки авторлар безнең композиторлар соңгы вакытта онытылган. Ә бу җырларга килгәндә, бу ремикс дигән әйбер, алар бик дәрәҗәле. Чөнки профессиональ авторлар язганларны, алар хит булган. Аның сыйфаты бар.
Аккорлар рутта ялтырый кара күзләрең, җәйләрдән соң күзләр килер кара күзләрең. Син мине әсир иткәнсең кара күзләрең. Сихерләгән алар мине кара күзләрең.
Заманда философия булай дигән. Иҗат ул кеше җанының аерым бер халәте. Менә шул халәткә күңелеңне шул дулкынга килеп белгәндә генә нәрсәдер иҗат итәргә мөмкин. Һәм без яшьләргә дә үз сиратыбызда иҗат җыр моң дәрьясында гизәргә телибез.
Яңар тау.
Азатлык архивын тыңлыйсыз. Азатлыкны тыңлагыз, укыгыз, азатлыкны карагыз, азатлыкка языгыз. Чираттагы тапшыруыбыз иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә чыгачак. Аны сез интернетта һәм ИРШ-ндә тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.